Dienos klausimas.
Taigi mes tęsiam laidą ir dabar jau kalbėsim apie energijos kainų šoką, apie kurį šiandien ir prezidentas su premjere per pietus šnekasi, koks bus kompensavimo planas, kokie svarbiausi kompensavimo principai turėtų būti. Profesorius Boguslavas Gruževskis, socialinių tyrimų centro direktorius, prie mūsų prisijungė. Sveiki, profesoriu.
Labadiena, socialinių mokslų.
Socialinių mokslų centro direktorius. Na, trečią kartą turbūt suklydau jūsų pavadinimą, atleiskit man už tai, bet jau, kaip sakyti, ištaisyta klaida, ne klaida, mes pasistengsim ją įsidėmėti. Profesoriau, nevėluojam su pagalbos mechanizmu, su pagalbos planu.
Oi, mielas kolega, ne tik, kad vėluojam, bet iš principo padėtis energetikoje ir ta visa kompensacinė sistema, tai yra, nu, atleiskit, bet tai yra mūsų, sakykime, net demokratijos, suprantat, mūsų savarankiškumo, tokio politinio savarankiškumo lakmusų popierėlis. Čia vėluojam, nu, ką čia sakyti, o vėluojam, kadangi tikrai tiek, pavyzdžiui, nepadaryta tokių sprendimų, kurie galėjo pirmiausia, sumažinti įtampą šiai dienai, taip, o iš kitos pusės, aišku, galėjo palengvinti naštą, ypač labiausiai, reiškia, tą skurdą arba...
O ką turit omeny, galėjom jau kažką padaryti, ką konkretaus nepadarėm, ko nepadarėm?
Viskas gerai, to pasakysiu trumpai, kadangi tikrai jaučiu laiko per daug neturim. Pirmiausia, reiškia, tas aplaidumas, tai jau labiausiai reiškiasi, lyginant, pavyzdžiui, padėti Vilniaus šilumos ūkyje. Vilniaus šilumos ūkis vienu metu, tai prieš 10-15 metų buvo pigiausias Lietuvoj dėl savo, reiškia, infrastruktūros išdėstymo. Šiandien jis yra vienas iš brangiausių. Dabar, kodėl Vilnius mums toks svarbus? Supraskite, Vilnius ne tik dėl Vilniaus. Vilnius tai yra trečdalis Lietuvos. Vilnius tai yra, suprantate, faktiškai mūsų, nu, taip, tai čia yra mūsų kapitalo, mūsų faktiškai pelnų, kūrimo, reiškia, kalvė. Ir jeigu čia žmonės praranda dalį pajamų dėl šildymų, tai tos pinigus nepanaudojam, reiškia, ekonominiam augimui bendrai, reiškia, valstybė, suprantate, visam, reiškia, pajamų, visam, reiškia, valstybės ekonominės galios formavimui. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, kuris labai malonu matau, ponas Majauskas prisijungė.
Mykolas Majauskas, aš tik atsiprašau klausytojams, pasakysiu, ką tik prie mūsų prisijungė Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Sveiki, pirmininkė.
Taip.
Mes jau pradėjom kalbėtis apie tai, ko galbūt nepadarėm pradžioje, profesorius, prateskit savo.
Taip, tai aš labai trumpai sakau, kadangi tikrai to laiko neturėsim daug, bet noriu iš pasakyti ir tikrai labai norėčiau kolegos palaikymo, kadangi iki šiol pas mus neapribota malkinės, reiškia, medienos pardavimas. Lenkijoj, Estijoj, Latvijoj, jis jau pribuotas, reiškia, nu nežinau, prieš porą
metų. Leidžiam medieną išvežti iš Lietuvos.
Mes leidžiam išvežti malkinę medieną, kai pas mus brangsta granulių gamyba ir biokūro formavimos. Mes galėtumėm ne tik apmažinti kainą, mes galėtumėm stabilizuoti ir, reiškia, ir pajamas savo šilumos ūkių stabilizuoti, o svarbiausia kainą. O mes parduodam, reiškia, malkinį medieną. Tai suprantate, nu, vat, reiškia, tai, kas brangsta, mes išvežam iš šalies. Aišku, kažkam pelnai didėja, bet tai nesąmonė, tai pelnai atžiūrė, reiškia, didelio skurdo ir įtampos Lietuvos gyventojams.
Tai jūs, manot, šildymo sezonui turėtum sustabdyti tą atvirumą rinkos.
Gerai, bet ir šildymo sezonui, ir visai energetiniai kriziai, supraskite, čia nėra taip savo mėnesiai. Tai ir čia yra krizė iš principo plačiaja prasme, aš pradėjau nuo to, tai yra politinė, tai yra didelė rizika mūsų valstybei, čia ypatinga padėtis, o mes vis, reiškia, jokaujam, kažką ten kompensuojam, kažkam padėsim, kažkam nepadėsim.
Na, pakalbėsim, kompensacijos svarbu ir pagalbos paketas svarbu.
Okay, dabar, žiūrėkit, baigsiu tada savo mintį, tai va, du punktus pasakiau konkrečius, ir dabar du ypač svarbus, reiškia, šitam laikotarpį, sakau, supraskit, šildymo sezonas, reiškia, kainos ir infliacija, tai yra fragmentas. Problema yra žymiai gilesnė. Taip, jinai šiandien ir šildymo sezoną nesibaigs. Todėl eina du kiti punktai, kurie turėtų būti padaryti, o nepadaryti. Tai yra visuomeninė energetinių išteklių tiekimo įstaigų įmonių kontrolė, taip, visuomeninė. Tikrai reiškia, dalkė tai nėra tik tai prisiminimas. Dalkė tai tikrovė. Ir aš klausiu jūsų ir visų, ypač, reiškia, gerbamo pono Majausko, kas padaryta, kokie mechanizmai, kur galima pažiūrėti, pasiskaityti man kaip mokslininkui, apie kuriam piliečiui, kas padaryta, kad dalkijos fenomenas nepasikartotų.
Nu, mes turim valstybės kainų reguliavimo kontrolės.
Ir tada buvo, komisiją. Tada irgi buvo.
Na,
irgi
buvo yra institutai, yra, kurie turėtų sužiūrėti, kad nepiknaudžiautų kainodarą.
Kolega, tada irgi buvo. Jie buvo, jie nebuvo, reiškia, čia ne naujiena, jie tada irgi veikė. Mm. Bet prašau, mes, reiškia, virš 50 milijonų, ar kiek, 25, ar kiek milijonų, mes, reiškia, permokėjom visi tame tarpe.
Supratau, tai dar tada paskutinis punktas.
Ir paskutinis punktas yra pelnai. Pelnai, reiškia, krizės ir nu, karo akivaizdoj. Pelnai. Negali būti, reiškia, pelnų tokiose įmonėse, tokioj, reiškia, aplinkoj, tokioj situacijoj. Aptyti viskas baigta, bet jeigu tokia įtampa, jeigu, reiškia, kažkas skęsta ir rizika ir trūksta, negalim kalbėti apie 100 milijonus pelnus, reiškia, sąskaita tų išteklių, kurie, reiškia, labiausiai brangsta, kurios reikia kompensuoti. Tai yra, reiškia, šizofrenija. Jeigu vieni, reiškia, skęsta, ieškom pinigų kompensuoti, o kiti, reiškia, išdalina pelnus, reiškia, žiūrėti, ar tikrai tai pelnai pagristai paimti.
Supratom mintį. Mes pratęsim, profesoriu, atsiprašau, kad jūs pristabdau, bet gal iš eilės, gal ponia Majauskai, nuo paskutinio pradėkim. Kad vat, neturi būti tokia situacija, kad kažkas pelnosi šito karo, šitos energetinės krizės sąskaitą. Jūs sutiktume turbūt čia vargu, ar sunku prieštarauti tokiai minčiai?
Tai matyti ir ne viena Europos Sąjungos šalis yra svarščius ir priėmus atitinkamus sprendimus, pritaikint galbūt ir papildomus pelno mokesčio tarifus ar apriboti pelnus energetikos kompanijų. Bet tam vėlgi reikėtų žiūrėti, kurios yra valstybės kontroliuojamos, kurios veikia laisvoje rinkoje.
Bet aš girdžiu, kad tas pats biržos mechanizmas leidžia kai kam piknaudžiauti gana dideliais pelnais, nes nu, maždaug taip surėdyta, kad brangiausia perkam. Vat.
Čia yra ribinės kainodaros klausimas, kuris yra įtvirtintas reguliavimas Europos Sąjungos mastu ir mano žiniomis Portugalija ir Ispanija kreipėsi Europos komisiją siekdama nustatyti naują reguliavimo sistemą, kurios pagrindu būtų skaičiuojama neribinė kainodara, kai rinkos kaina nustatoma pagal maksimalų patį brangiausią paskutinį pasiūlysią kainą, o pagal tai, kiek kainuoja patiekti tam tikrą elektros ar dujų energijos kiekį ir su papildoma pelno marža tokiu būdu nustatant galutinę kainodarą rinkoje.
Taip, bet ponia Majauskai, aš girdžiu, kad ta birža niekas dabar nėra patenkintas. Ar verslininką kalbinu, ar valstybės politiką. Visi sako, kaip negerai vat kažkas su ta birža yra reguliuotojas, bet toks įspūdis, kad niekas nieko negali padaryti.
Tai vėlgi, biržos reguliavimas yra nustatomas Europos Sąjungos mastu ir čia vėl grįšiu prie Portugalijos, Ispanijos pavyzdžių. Tenai buvo nustatyta tokia tendencija, kad labai sparčiai investavus į saulės ir vėjo atsinaujinančius šaltinius, iš esmės buvo užtikrinta, kad jų tiekiama kaina yra pakankamai nedidelė. Tačiau jos neužtenka pilnam ekonomikos vartojimui ir papildomą dedamąją suteikia iš dujų pagaminamą energiją. Ir jinai dėl aukštų dujos kainų yra labai labai didelė. Ir būtent pagal tą papildomą dedamąją ir suformuojama visa rinkos kaina, kas reiškia, kad atsinaujinančių energijos išteklių tiekėjai, jie uždirba milžiniškus pelnus, nes kaina yra nustatoma pagal dujų papildomą kainą. Ir čia kreipėsi į Europos komisiją siekiant pakeisti reguliavimą ir dempinguoti tą dujų dedamąją, taip, jog rinkos kaina būtų mažesnė. Aš atsiprašau, galbūt už kompleksinį.
Aš suprantu, kad tas visas paveikslas svarbu, bet vat, iš esmės žmogui rūpi vienas, tai įmanoma kažką pakeisti greitai ar neįmanoma. Vis dėlto mes būsim tos biržos įkaitais ir matysim čia ir tuos 4 eurus ir gal 5 ir dar kažkiek valandinę kainą.
Aš tai taip, jeigu taip paprastai žiūrint, tai mes turim karo stovį. Ir tai yra energetinis karas ir valstybės pareiga karo metu ginti savo piliečius. Visus. Ir geresnius, ir mažiau gerus, ir turtingus, ir mažiau turtingus. Visi turi būti apsaugoti. Vaikios abejonės.
Tai negali būti kažkaip įkaitais tų sistemų, kurios gal veikia taikos metu visai puikiai, bet vat atsitinka kažkokia eksinė situacija ir jos mums rodo, kad nelabai kažkaip pajėgiam išgyvent.
Tai, man atrodo, visi daugiau mažiau sutarė, kad rinkos mechanizmai karo metu jie neveikia ir juos reikia peržiūrėti, bet jeigu tam užtruks šiek tiek laiko, o tikėtina, kad taip gali įvykti, tai šiuo metu, kol bus priimti reikalingi sprendimai, galbūt ir Europos Sąjungos mastu, kaip suprantu, energetikos ministrų taryba apie tai diskutuoja, tai tam tarpui vis tiek turi valstybė prisimti atsakomybę padėti savo gyventojams. Ir čia yra du galimi sprendimai, kuriuos be jokios abejonės abu reikės ir taikyti. Pirma, tai padėti nepasiturintiems ir yra nepasiturinčių šildymo kompensavimo sistema, kuri iš esmės daugelį kitų šalių, kur taikomas toks principas, apima ir viduriniosios klasės atstovus, tai reiškia, kad jeigu tavo šildymo sąskaitos sudaro didesnį nei tam tikrą procentą tavo pajamų, visa tai, kas viršyje, yra kompensuojama valstybės iki tam tikros ribos. Ir antra dedamoji, tai yra, kai yra nustatomos lubos energetikos kainų, kurios yra prieinamos visiems. Nesvarbu, tu esi turtingas ar neturtingas. Ir kadangi tos lubos yra pakankamai brangus sprendimas mokesčių mokėtojų požiūrių, todėl turi būti nustatomos labai atsakingai socialinių ir ekonominių požiūrių atidžiai įvertinus. Taigi, du sprendimai. Vienas, tai iš apačios padedant visiems, kurie turi mažesnės pajamas, iš kitos pusės padedant visiems nustatant maksimalias kainas iš viršaus.
Na, verslas, šiandien kiek tenka bendrauti ar šįryt su Rokiškio sūrio vadovu, ar praeitą savaitę su Panevėžio metalisto vadovu, ar su Paukštynų vadovu. Nu, žodžiu, versle, tokiam gamybiniam versle yra daug nerimo. Taip tiesiai pasakysiu ir galbūt net per švelniai sakau, yra daug pasimetimo ir kaip čia viską reiks atlaikyti. Jūsų, ponė Majauskai, požiūrius, valstybė turėtų padėti verslui atlaikyti šitą tsunami, ar vis dėlto čia jau paties verslo socialinė atsakomybė iš savo galbūt buvusių pelnų prisidengti ar dar iš kažko. Ir na, verslas šiek tiek piktinasi tuo, kad valdžia nelabai bendrauja, nelabai kalbasi apie tai, ką daryti.
Tai nesutinku, kad valdžios institucijos nesikalba. Man atrodo, kad kalbas yra su matęs ne vieną susitikimą, kur verslo asociacijos dalyvauja. Galbūt ne visuomet tenkina sprendimas ir tuomet išverčiama į tai, jog nesikalbama, bet mano supratimu pokalbis ir dialogas jisai vyksta. Dabar sprendimai taip pat yra priimami ir galėčiau kelis iliustruoti, tai yra 120 milijonų eurų dar šiais metais skirta įmonėms transformuotis iš iškastinio kūro besinaudojančių į atsinaujinančią energetiką ir išteklius besinaudojančius. Taip pat yra skirta 60 milijonų eurų saulės vėjo baterijų diegimui, 70 milijonų vandenilio energetikos sistemos kūrimui, 50 milijonų eurų renovacijos medžiagų gamybos skatinimui, 40 milijonų techninės įrangos atnaujinimui, 35 milijonai biodegalų.
Aš suprantu, ponia Majauskai, čia mes kalbam apie ilgesnius tokius sprendimus, bet verslas sako, jie skęsta dabar ir reikia gelbėtis dabar, nes gal po metų kitų, kai jau nebus pereiti, sakykim, galimybės jiems į tas atsinaujinančias ar kitas energijos rūšis.
Be jokios abejonės, aš pritariu, jog reikia sprendimų ir šiandien dieną, reikia sprendimų ir ateičiai. Ir mano supratimu, rudenį ir turėtų būti pristatytas vyriausybės paketas, kuris numatys tam tikras paskolas verslui, kuris susiduria su sunkumais. Ir čia aš sakyčiau, kad vienas svarbiausių momentų verslui, tai yra ne kiek pačios kainos nustatymas, bet kiek stabilumas. Kad verslas galėtų žinoti, kokia kita kaina bus, kad galėtų atitinkamai planuoti savo išlaidas ir planuoti savo investicijas. Tai čia, man atrodo, labai labai svarbi yra ta diskusija, kurią prieš tai turėjome dėl rinkos mechanizmų nustatymo ir užtikrintumo, kad kaina bus stabili ir verslas galėtų atitinkamai planuoti savo ateitį.
Profesorių Gruševskį, kam padėti, kaip padėti?
Mielas kolega, aš labai viską girdim, ane, tikrai yra planai kažkas, vienai per kitaip tai galvojama ir negalima sakyti, kad nieks nieko nedaro. Paprasčiausiai visa, kas buvo pasakyta mums, vartotojams, tame tarpe aiškiai verslininkam, bet ypač vartotojams, vis dėlto svarbu yra savikaina. Kompensacija, tai atrodo, man nekainuoja. Kainuoja, mėly kolegos, tai yra biudžeto pinigai. Todėl vėl grįžtų prie to punktų, kurio pasakiau, reikia sustiprinti savikainos nustatymą. Ir sakau, dalkiai yra puskui pavyzdys, kai reiškia prie visų veikiančių institucijų galime puikiai reiškia traukti iš vartotojų kišenių milijonus, o prie tokių kainų tai faktiškai milijardus. Taigi lieka tas pats klausimas. Viskas, kas pasakyta, galioja, bet turim sustiprinti gerai, reiškia, krizės sąlygom ar ne krizės sąlygom. Aš sakau, visam laikui reikia sustiprinti, reiškia, monopolinio pobūdžio, ypač energetijos šaltiniai, ane, ir tikimas. Turėtų būti labiau kontroliuojama viešojo sektoriaus, kad nepasikartotų mums dalkyje. Mes matom, kad mūsų demokratijos mechanizmai silpni. ir tų milijonų įmimas iš valstybės biudžeto yra labai paplytęs mechanizmas. Tai apsisaugim savę, tai tinkamai reikės mažiau kompensavimo, bus daugiau stabilumo ir nerizikosim valstybės biudžeto. Kodėl aš sakiau, kad yra politikos, tai mūsų valstybės išsaugojimo, reiškia, klausimas, o ne tik energetinis, kaip mes čia bandom šitą visą pateikti.
Žinot, visą laiką tos svarstyklės ir iš tikrųjų, jūs sako, čia galima rasti ir labai blogų pavyzdžių, jeigu jų paieškosim, kai įmonė, sakykim, galbūt iš tos krizinės situacijos kažkaip vat, pelnosi, bet kita vertus, nu žinot, ant svarstyklių dedi vieną vertus, nu ar visi mokesčių mokėtojai turėtų padėti, kita vertus, ar bedarbystės tas, žinot, bumas, jeigu jisai mosteltų ten tūkstantis kitas įmonės gana didelės regionui, tai yra labai skausminga. Ir vat sveri vis dėlto, ar visi mokesčių mokėtojai turėtų traukti iš bėdos šitas įmonės?
Aš manau, kad taip. Aš manau, kad mes kalbame apie energetinį karą, kuris turi sisteminį poveikį Lietuvos ekonomikai. Ir jeigu mes iš esmės neišgelbėsime kelių didžiausių įmonių, tai gali būti taip, kad jos užsidarys ir nebeatsidarys pasibaigus šiam karui. Tai mano supratimu, kad tam tikri mechanizmai turi būti diegiami, kurie gelbėtų įmonės, ar tai yra per lengvatinės paskolas arba per kitus sprendimus, kurie padėtų išgyventi šį laikotarpį, tas turėtų būti daroma. Ir tam yra ir...
Bet kartu, kaip Boguslavas sakė, kad neįklimtumėm į tą vat, neigiamą tokį pavyzdį Dalkijos, kad, žodžiu, kažkaip tai vat, tos įmonės nepiknaudžiautų.
Tai tam yra energetikos reguliatorius, kuris aišku matėm, kad Perlo atveju galbūt ne iki galo atliko savo namų darbus ir netinkamai prižiūrėjo elektros tiekėjus. Ir aš kaip suprantu, bus teikiami papildomi įstatymo pakeitimai, kurie sugriežtins reguliavimą ir suteiks galbūt daugiau jam teisių. Bet, kaip sakyt, tą matom ir su tuo dirbame už demokratiją ir jos instrumentus turime kovoti kiekvieną dieną, demokratija nėra duotybė, tai tas vyksta, bet grįžtant prie valstybės finansų ir valstybės pajėgumų susitvarkyti su esama situacija, tai galiu užtikrinti, kad valstybės finansai tvarūs, skola yra viena mažiausių viso Europos Sąjungos skaičiuojama nuo bendrojo vidaus produkto, valstybės pajamos pakankamai reikšmingai auga, vien iš pridėtinės vertės mokesčio per pusmetį surinkome maždaug 25% daugiau nei prieš metus laiko. Taigi parakas yra laikomas sausas ir jis laikomas sausas būtent tokiom situacijom, kad valstybė, kai yra ypatingai sunku, kai yra išoriniai šokai, kad valstybė galėtų išgyventi ir padėti savo piliečiams, savo verslams ir tą mes turėsime padaryti.
Dar klausimėlį užduosiu, turėsiu atsijungti. Gal galėtumėt pasakyti dėl malkinės medienos, kamgi mes perduodami, reiškia, didinam mūsų vartotojams biodegalų kainą?
Tai,
ir aš atsijungiu jau.
Tai, jūsų labai taiklus klausimas, atkreipsiu dėmesį, kad vyriausybė praeitą trečiadienį laikinai 2 metams 1/5 pribojo medienos pardavimo rinką.
Tai tiksliai... 1/5, įsivaizduojat, o kodėl ne... Nors 1/3, o kodėl neuždrausti, jeigu visi kaimynai uždraudė? 1/5, 20%. Galima sakyti, susimestumėm, mes turbūt atskiri žmonės susimestumėm, to 20% galėtumėm gražinti valstybei, kad tik apsaugot reiškia Lietuvos pilietį, kurį po to reikia kaisot. 20%, laba diena. Ačiū kolegos, iki.
Ačiū profesoriau, gerai, Mykolas atsakys ir jums dėkui, kad prisijungėt, prašau.
Ačiū Mykolai, ačiū labai.
Gaila, kad išeidat, negirdėsit atsakymą, bet ras, pasiklausysit vėliau.
Politikos diskusijose vadinamas toks pašaudimas pravažiuoja, kai atsidarai langą, pašaudai ir nuvažiuoji. Tai galbūt sureaguojant į gerimo profesoriaus komentarą, tai aš iš esmės pritariu, kad medienos pardavimo rinka turėtų būti ribojama.
Ta, profesorius minėjo krizės metu šitos energetinės, čia nereikia tą rinką absoliučiai visada uždaryti, bet galbūt va šitos ekstra situacijos metu.
Tai dabar ekstra situacijų jau yra priimtas vyriausybės sprendimas apriboti 2 metams 20%, galbūt reikėtų vertėtų svarstyti ir apribojama ne tik krizės metu, pabandysiu paaiškinti savo argumentą, kodėl didelė dalis Lietuvos pramonės laikosi ant medienos pramonės. Ir jeigu nesuklysiu, gal apie 3 milijardai apyvartos yra medienos pramonės eurų ir sukuria pakankamai reikšmingą kiekį darbo vietų. Taigi parduodami mes medieną, vėliau ją turime pirkti iš kitų šalių jau brangesnėmis kainomis ir tokiu būdu didelę pridinės vertės dalį mes ją tiesiog nesukuriame čia Lietuvoje parduodami žalią. Tai įsivaizduokime, jeigu mes galėtume skritai, nu, jau taip jau grubiai primityviai žiūrėt, paimi medį, nukerti, išdžiovini, supjaustai, sukuri kažkokį dizainą produkto ir jį gyvendini, jį pagamini, tai visa pridėtinė vertė būtų sukuriama Lietuvoje. Ir jeigu tu vieną kažkurią dalį išimi, tai tu jau visa kita grandinė, jinai tampa brangesnė ir mažiau konkurencinga. Taigi pabandyti užtikrinti, kad ne tik tai medienos pardavėjai uždirbtų pelnus, bet visa grandinė būtų konkurencinga, medienos rinkos ribojimas, mano supratimu, yra tikslingas, ne tik tokiais neramiais laikais, kokiais gyvename dabar.
Pone Majauskai, vis dėlto paskutinis klausimas ir turbūt čia nereikia būti genijum, kad suprast, kad tokiais sunkiais laikais valstybei gali tekti daugiau skolintis. Nu, skolintis tom problemom visom gaisram gesinti. Vis dėlto kaip jūs žiūrite šitą vietą, kokia yra skolinimosi kaina, kokie rezervai, kokia apskritai pozicija dėl valstybės skolos ir skolinimosi formuojasi Europos Sąjungoje šitų metų?
Tai kaip ir minėjau, Lietuvos pozicija yra išskirtinai gera dėl žemo valstybės skolos su BVP santykiu ir tai yra atsakingos finansų politikos ankstesnių visų valdžių pasekmė, tai jog mes labai atsakingai žiūrėjome į valstybės finansus, neišlaidavome, bet reikia savo atsakyti, kad žemas valstybės skolos lygis jisai nėra savaiminis, nėra savitikslis. Žema valstybės skola yra kaip buferis būtent neramiems laikams, tam jog, kai ateina karas, valstybė galėtų padėti savo žmonėm. Ir tą mes turime būti pasiruošę daryti ir jeigu reikės papildomai skolintis, būtent tą ir darysim, nes dabar yra būtent toks laikas, kai valstybė turi perimti atsakomybę į savo rankas ir užtikrinti, jog suteikiama pagalba ir apsauga visiems piliečiams.
Tas skolinimas jis nebrangs kažkaip, kokios yra perspektyvos skolinimos ir kainos?
Tai čia dvi svarbios dedamosios, jeigu prisimintume 2009 metus, tai pirmas klausimas buvo, ar apskritai mums kažkas paskolins, o antras buvo klausimas, už kiek paskolins. Tai dabar šie klausimai abu yra, aš sakyčiau, daug švelnesni, kadangi esame eurozonos narė. Tai galimybės pasiskolinti, jinai galimybė pasiskolinti visuomet bus. Klausimas išlieka tik tai kainos, bet ir kaina jinai yra tikrai prieinama, nes priimtina ir prieinama, nes Lietuvos reitingas yra A+, kas reiškia, yra pakankamai aukštas investicinio lygio reitingas. Tai reiškia, kad valstybė gali skolintis pakankamai pigiai. Žinoma, krizės sąlygom, augant deficitui, tas tie kaštai gali ir šiek tiek didėti, bet kaip ir minėjau, valstybės žemos skolos lygis yra laikomas tam, kad sudėtingais momentais valstybė galėtų pasiskolinti daugiau. Ir jeigu reikės papildomą milijardą, mes jį pasiskolinsim ir tai yra tikrai ne problema.
Na, bent pusės arba milijardo apimties premjerė kalba apie tokią sumą, būtent energetikos kainom stabilizuot. Aišku, sunku pasakyti, kaip čia galima suskaičiuoti viską ir suprognozuoti, ar tikrai tiek reiks, ar mažiau, ar daugiau, bet tai nebūtų didelė problema Lietuvos finansams.
Tikrai ne. Tikrai ne. Vėlgi, pasižiūrėkim, valstybės skola yra apie 23-24 milijardai eurų, bendrasis vidaus produktas yra apie 50 milijardų, tai jeigu reikės pasiskolinti dar vieną kitą milijardą, tai valstybė tikrai tą galės padaryti. Esminis iššūkis yra, kad mes turime spręsti ne tik kompensavimą šiandien, bet investuoti ir į ateitį. Taigi, kai kalbame apie energetiką, aš sąmoningai kalbėjau ne tik apie skurdo problemų sprendimą, bet ir apie ateities sėkmės Lietuvą, kuri turi remtis atsinaujinančiais energetiniais ištekliais, investuojant į vandenilio technologijas, investuojant į atsinaujinančius energetikos išteklius, investuojant į renovaciją. Ir jeigu pasižiūrėtumėt, suskystintų gamtinių dujų terminalas. Kai mes investavome į jį prieš gerą dešimtmetį, sulaukėme daug kritikos, bet šiandien esame visų dešimtmečių priekyje, netgi Lietuvą lyginant su Vokietija. Tai jeigu norime ir toliau likti konkurencingi ateityje ir būti nepriklausomi, turime jau šiandien investuoti į pažangiausias energijos technologijas. Taigi turime derinti kompensavimą su investavimu, net jeigu tai reiškia, kad turime skolintis papildomai.
Aišku. Na, premjerė šiandien kalbėjo ir apie tai, kad turi būti svarstomas bendras europinis sprendimas elektros kainom amortizuoti, neturi šalis, kaip sakyt, vienos kapstytis iš šitos situacijos, bet apie tai matyti jau kitose mūsų diskusijose. Priminsiu, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas, taip pat Boguslavas Gruževskis, socialinių mokslų centro vadovas, buvo su mumis. Ačiū, kad radot laiko pabendraut. Gražios visiems popietės ir likit su Žinių radijo programa.
dienos klausimas.